ซีดีธรรมบรรยายชุดหลักพุทธศาสนาต้องศึกษาให้ชัดโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่5จะศึกษาพระไตรปิฎกกันอย่างไรช่วงที่2บรรยายเมื่อวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2543
แล้วก็สองขั้นที่จะไม่วิเคราะห์วิจารณ์อะไรก็แล้วแต่ครับนี่เรามักจะมองข้ามว่าโอ้ยวิจารณ์ได้เก่งอะไรต่างๆไม่ดูว่าข้อมูลนั้นถ่องแท้ถูกต้องหรือเปล่านี่ถ้าข้อมูลมันผิดพลาดเนี่ยมันเสียหมดเลยนะการวิจารณ์นั้นเหมือนอย่างเขาพูดเรื่องแมวแล้วตัวเองไปจับเอาเป็นเรื่องเสือเงี้ยนะการสันนิษฐานวิจารณ์ก็ทัดเคลื่อนหมดหรือเขาพูดเรื่องมะนาวตัวเองไปฟังเป็นมะพร้าวอย่างนี้มันพอแล้วก็เอาไปพูดเรื่องมะพร้าวมันก็ไปคนละเรื่องอ่ะอันนี้ประเด็นของเรื่องของท่านเมตตานันโทเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ข้อมูลที่มันไม่ตรวจตาให้ถ่องแท้จะด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบแหละอาตมาก็จะขอยกตัวอย่างสัก 2-3 อย่างก็อันที่1ก็เป็นเรื่องที่เป็นตัวที่ทำให้การสันนิษฐานนี้ไปไกลนะก็คือที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์เจริญอิทธิบาทแล้วเนี่ยถ้าต้องการก็จะอยู่ได้ตลอดกับที่ไปทำเป็นภาษาอังกฤษว่า till the end of the world เลยเนี่ยนะแต่จนกระทั่งว่าโลกแตกหรือสิ้นโลกอันนี้ในเมื่อไปมองอย่างนี้นะก็ทำให้มองว่าพระพุทธเจ้าโอ้โหแสดงพระองค์ว่ามีฤทธิ์เก่งกาจเหลือเกินอยู่ไปในสิ้นโลกนี้พอคิดอย่างนี้แล้วก็ตีความไปกันใหญ่อันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าพอจับผิดแล้วก็ไปไกลเลยแล้วก็ข้อมูลก็ไม่ดูให้ถ่องแท้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าพระองค์ตรัสว่ายัสสกัสสจิว่าผู้ใดผู้หนึ่งไม่ใช่เฉพาะพระองค์ผู้ใดก็ตามเนี่ยเจริญอิทธิบาท4ได้ดีแล้วเนี่ยถ้าประสงค์ก็จะอยู่ได้ตลอดกับทีนี้ท่านก็คัมภีร์ของเราเนี่ยจะมีความชัดเจนในเรื่องเนี้ยก็กับเนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างในที่นี้คืออายุกับอายุกับก็คือช่วงชีวิตของคนในยุคนั้นซึ่งตามความหมายของยุคสมัยนั้นก็ประมาณ100ปีหมายความพระพุทธเจ้าจะอยู่ให้ตลอด100ปีถ้าพระองค์จะต้องการพระองค์เจริญอิทธิบาทก็ทําได้ไอ้ก็แปลว่า1ความหมายของคําว่ากับเนี่ยก็จับผิดนะก็ถือว่าข้อมูลผิดแล้วก็2ก็คือว่าข้อมูลเหมือนกันคือว่าความไม่รอบคอบไม่ตรวจตราให้ดีคือไม่ใช่พระพุทธเจ้าอยู่ๆก็บอกฉันนี่นะเก่งอยู่ได้ตลอดกับเลยพระองค์ตรัสใครก็ตามที่บําเพ็ญอิทธิบาท4เนี่ยก็เป็นหลักธรรมข้อปฏิบัติสำหรับคนทุกคนนี่ก็ตัวอย่างอันหนึ่งที่ทำให้พลาดหรืออย่างต่อไปก็อย่างอีกอันหนึ่งก็ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าต้องปรินิพพานในตัวเมืองกุสินาราพระอานนท์นี่ไปจับไอ้อะไรไม้กลอนหัวสิงห์ว่างั้นแสดงว่าต้องเป็นอาคารอยู่ในเมืองนะถ้าอาจจะไปคิดว่าโอ้ยไอไม้หัวสิงเนี่ยเป็นวัตถุอาจจะเป็นศิลปะหรืออะไรอย่างดีจะต้องเป็นอาคารใหญ่ๆสำคัญหรือว่าอาคารผู้มีเงินหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าท่านก็สรุปว่าต้องเป็นอาคารที่อยู่ในเมืองแล้วก็ทีนี้ทางการหนึ่งก็ผิดละหัวสิงมันก็ชัดๆอยู่แล้วมันหัวลิง นะคือศัพท์บาลีนะยิ่งชัดเป็นกะปิสีสังกะปิสีสังก็หัวลิงกะปิก็กะบี่กะบี่วานอนผ่อนพักกายานะกะบี่นะกะบี่ก็แปลมาจากบาลีว่ากะปิกะปิก็แปลว่าลิงเนี่ยกะปิสีสังก็ไม้หัวลิงทีนี้ไม้หัวลิงเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าในพระวินัยเนี่ยมีบัญญัติไว้ในพระวินัยปิฎกเนี่ยมีบัญญัติไว้ตั้งหลายแห่งเรื่องสิ่งก่อสร้างเรือนพักแม้แต่ขอภัยส้วมเนี่ยของพระเนี่ยที่สร้างขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็มีพุทธานุญาตว่าให้มีอุปกรณ์ดังนี้ดังนี้ดังนี้ก็ในบรรดาอุปกรณ์เหล่านั้นก็มีไอ้กะปิสีสังไม้หัวลิงนี้ด้วยคือไม้กลอนชนิดนี้แสดงว่าเป็นไม้กลอนที่มีในสิ่งก่อสร้างง่ายๆแม้แต่สิ่งก่อสร้างในวัดแม้แต่ส้วมนะ ก็เรื่องของวัดที่อยู่ของพระมันก็ง่ายๆอยู่แล้วเลยหมออันนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องไปสันนิษฐานอะไรไกลอันนั้นก็ตัวศัพท์เนี่ยมันผิดชัดๆเลยใช่ไหมหัวสิงหัวลิงมันก็ไปแล้วก็อาจจะอ่านผ่านๆไปทั้งท่าที่ตัวอาจจะไปอ่านพระไตรปิฎกภาษาไทยพระไตรปิฎกภาษาไทยก็ต้องบอกว่าหัวลิงทีนี้ท่านอาจจะอ่านเผลอๆไปใช่ไหมก็ใจไปนึกเป็นหัวสิงนี่ก็เลยคือว่ามันมีไอ้อะไรต่างๆในเมืองไทยเยอะไปที่หัวสิงก็ไม่เคยได้ยินหัวลิงนะก็เลยอ่านปั๊บก็ไปใจไปนึกหัวสิงก็เป็นหัวสิงไปเลยก็แสดงว่า1ก็ดูคำไทยไม่ชัดเพราะว่าไตรปิฎกแปลไทยก็คงไม่ไปพิมพ์ผิดเป็นหัวสิง2ก็คือไม่ได้ตรวจบาลีบาลีแน่นนอนก็ปิดสีสันและ3ก็คือไม่ได้ดูไม่ได้ตรวจสอบว่าไอ้ไม้กลอนพันนี้เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรมีการใช้อย่างไรในยุคสมัยนั้นในพระไตรปิฎกมีที่อื่นหรือเปล่าเนี่ยการตรวจสอบข้อมูลต้องให้ถ่องแท้ไม่ใช่เราจะอยู่ๆจะไปสันนิษฐานนี่อยู่ๆก็ปั๊บก็เอาเลยบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องปรินิพพานในตัวเมืองจากการที่มีข้อมูลที่มันผิดพลาดเนี่ยการสันนิษฐานก็ผิดอย่างกรณีนี้ก็คล้ายๆกับว่าเขาพูดมะนาวเอาเป็นมะพร้าวอะไรไปอย่างนี้มันก็ตีความสันนิษฐานไปคนละเรื่องไปและอย่างอีกตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินมาอย่างที่ปรินิพพานตอนนั้นก็มีตอนหนึ่งที่ว่าพระอานนท์ปูผ้าสังฆติซ้อน4ชั้นท่านก็บอกว่าโอ้เนี่ยพระพุทธเจ้าต้องประทับนอนไม่ไหวแล้วนะถึงให้พระอานนท์ได้ปูสังฆติ4ชั้นนะท่านก็ไม่ได้ไปตรวจดูว่าในพระไตรปิฎกมีการใช้การปูสังฆติ4ชั้นที่อื่นหรือไม่ในกรณีอย่างไรเนี่ยพระในสมัยนั้นมีชีวิตอย่างไรเนี่ยเราไปดูในพระไตรปิฎกที่อื่นเล่มอื่นก็มีพระเถระองค์อื่นไม่ต้องพระพุทธเจ้าก็ไปปูนั่งสังฆติปู4ชั้นนั่งก็ได้นอนก็ได้เนี่ยถ้าปูนั่งก็มีแล้วในกรณีของพระพุทธเจ้าคราวนั้นพระองค์ก็ปูนั่งนี่ท่านไปสันนิษฐานว่าอู้นี่ไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าไปไม่ไหวต้องนอนแน่ห้องนั้นก็กลายไปคิดเอาเองแล้วก็นอกจากนั้นก็คือว่าเพราะท่านไปสันนิษฐานเอาว่าต้องเป็นโรคนี้ไปไม่ไหวแล้วแน่ให้ข้อมูลตอนที่จะเอาว่าพระพุทธเจ้าประชวรอาพาธอย่างเงี้ยท่านก็เอาข้อมูลในนั้นแหละแล้วก็จับว่าต้องเป็นอย่างนั้นพอท่านจับสันนิษฐานว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วข้อมูลต่อจากนั้นที่ขัดท่านบอกว่าแต่งใหม่อ้าวก็ทำไมไม่ปฏิบัติต่อข้อมูลเหล่านั้นซึ่งมาจากที่มาเดียวกันให้สม่ำเสมอถ้าอย่างนั้นข้อมูลข้างหลังนั้นถ้าถูกข้อมูลต้นที่ท่านเอามาสันนิษฐานก็แต่งใช่ไหมก็ตีความกลับกันเลยถ้าเราซื่อสัตย์เราก็ต้องเอาตามนั้นข้อมูลในพระไตรปิฎกนะท่านบอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นไม่ไหวแล้วเดินไม่ได้แล้วพระสาวกนี่ต้องไปหาคานหามาหาพระองค์ซึ่งก็ไม่มีในนั้นเลยใช่ไหมท่านก็ว่าของท่านไปแต่นี้ในนั้นน่ะพระพุทธเจ้าเมื่อประทับที่ว่าปูสังคติ4ชั้นนั้นจตุคุณังสังคติงก็ประทับนั่งแล้วยังสนทนากันในปุกุสะซึ่งเดินทางมาพบเนี่ยก็ยังได้สนทนาธรรมกันอีกนั่งสนทนาด้วยแล้วต่อมาพระองค์ไปถึงอีกแม่น้ำหนึ่งก็ยังเสด็จลงสงฆ์ในแม่น้ำด้วยนะจะไปคานหามยังไงใช่ไหมก็ยังเดินทางอยู่นะก็ดูแล้วก็คือว่าข้อมูลมันไม่เป็นไปตามนั้นหรือว่าถ้าตัวไม่เชื่อต้องอ้างข้อเหตุผลต้องบอกมาว่าข้อมูลในมหาปรินิพพานสูตรนะตอนนี้ว่าอย่างนี้ว่าอย่างนี้ข้าพเจ้ามาเห็นด้วยเพราะอย่างนี้ต้องว่าไปใช่ไหมไม่ใช่ว่าข้ามไปซะอันไหนตัวไม่เอาไม่เห็นด้วยข้ามไปเนี่ยแล้วบอกว่าตอนนั้นแต่งมาใหม่ว่ากันหรืออย่างเรื่องภาษาลิบุตรก็เหมือนกันบอกว่าพระสูตรตอนอื่นบอกว่าภาษาลิบุตรปรินิพพานแล้วนี่คือการนำเสนอที่คลุมเครือการนำเสนอข้อมูลเนี่ยนักวิชาการจะต้องมีความชัดเจนเนี่ยถ้าบอกว่าพระสูตรตอนอื่นพระสูตรตอนอื่นนี่คือที่ไหนและคำพูดไม่ชัดคำว่าพระสูตรตอนอื่นคนอาจจะนึกว่าเออมหาปรินิพพานสูตรนี่แหละตอนอื่นมันไม่ใช่พระสูตรมหาปรินิพพานสูตรมีกล่าวถึงภาษาริบุตรครั้งเดียวของนั้นทั้งนั้นนี่คำว่าพระสูตรตอนอื่นของท่านเราก็ต้องไปตีความช่วยท่านว่าท่านหมายถึงพระสูตรตันตปิฎกพระสูตรทั้งหมด ทั้ง25เล่มอะตอนอื่นคือเล่มอื่นที่อื่นว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วอ้าวก็ไม่มีที่ไหนว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก่อนตรงนี้เพราะว่าในเล่ม19เนี่ยจะกล่าวถึงเรื่องพระพุทธเจ้าปรารภการปรินิพพานของพระสารีบุตรโมกขลานะซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเหตุการณ์ก่อนอันนี้ซึ่งก็แบบที่อาตมาพูดไปแล้วอธิบายเรื่องพระไตรปิฎกว่าพระสูตรนั้นเป็นเรื่องที่แล้วแต่ว่าพระพุทธเจ้าไปทรงแสดงปราธรรมแก่ใครปรารภเหตุใดมันก็ขึ้นมาเฉพาะตอนนั้นซึ่งบางทีเราสันนิษฐานเรามองไม่ออกว่าอันไหนก่อนอันไหนนี่ท่านจะไปบอกว่าด้วยเหตุที่ไปอยู่ในที่อื่นท่านอ่านมาก่อนแล้วท่านก็บอกว่าพระสูตรตอนอื่นบอกว่าปรินิพพานไปแล้วมันไม่ได้ใช่ไหมเพราะพระสูตรตอนนั้นได้แต่บอกว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นปรารภการปรินิพพานของพระสารีบุตรและโมกขลานะว่าพระสารีบุตรโมกขลานะปรินิพพานท่านก็ไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาไปด้วยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ยังมีศีลสมาธิปัญญาอยู่นะก็ให้ปฏิบัติพึ่งตนเองอะไรเงี้ยอันนี้ในพระสูตรนั้นซึ่งอยู่ในเล่ม19เนี่ยก็ปรารภอย่างนี้และที่ประทับนั้นก็อยู่ที่เวสาลีอยู่ที่ริมแม่น้ำคงคาชื่อตำบลว่าอุกกเจลาหรือบางฉบับเป็นอุกกเวลาของเราเป็นอุกกเวลาบางฉบับเป็นอุกกเจลาเนี่ยนี้ก็อยู่ในเขตเวสาลีอันนี้จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาจากราชคฤห์มานาลันทาและจึงมาเวสาลีพบพระสารีบุตรที่นาลันทาก็พบก่อนใช่ไหมก่อนที่มาปรารภการปรินิพพานพระสารีบุตรที่เวสาลีนี้ได้ถ้าพูดตามนี้นะถ้าเราจะมาจับมันก็กลายเป็นว่าเป็นไปได้ที่ว่าพุทธเจ้าปรารภการปรินิพพานของพระสารีบุตรที่หลังจากนั้นจากที่พบใช่ไหมเมื่อหลังจากพบแล้วพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วจึงมาที่เวสาลีแล้วจึงตรัสเรื่องนี้นั้นก็ไม่มีเหตุผลที่ท่านจะมาตรัสที่จะมาบอกว่าพระสูตรตอนอื่นบอกว่าพระสารีบุตรปรินิพพานไปแล้วท่านเลยหาว่าพระที่รวบรวมพระไตรปิฎกเนี่ยปั้นเฟื่องมาอย่างนั้นท่านเขียนอย่างนั้นเลยเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไปกันใหญ่ก็อันนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นเพราะความไม่รอบคอบอันนี้แหละคือตัวจริยธรรมทางวิชาการอยู่ที่ตรงนี้เลยเนี่ยอย่าไปว่าคนอื่นเขาว่าแรงว่าดึงเลยเพราะตัวเองนำเสนออย่างนี้ทำให้คนเข้าใจผิดถ้าทำให้คนเข้าใจผิดหลงผิดนี่คือเสียจริยธรรมทางวิชาการอย่างยิ่งไม่มีความรับผิดชอบก็จะว่าบาปก็คือบาปนั่นแหละอันนี้มันก็แน่นอนเพราะใช้สำนวนพระก็คือบาป
สรุปแล้วเนี่ยการศึกษาพระอภิธรรมหรือพระไตรปิฎกเนี่ยจะช่วยให้หลงทางได้มากน้อยแค่ไหนคร
ับ ก็อยู่ที่จับผิดจับถูกก็อันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไปแล้ว
หลงทางก็ไม่หลง
บอกว่าเมื่อเรียนธรรมะของพระองค์จับผิดเหมือนกับเรียนแบบอลคัตถูประมาเรียนแบบว่ามีประมาเหมือนจับงูที่หางจับหางงูแล้วก็มันก็ตวัดฉกเอาเรีย
บร้อยแล้วถ้าเรียนพระไตรปิฎกนี่ตรงส่วนไหนที่จะช่วยป้องกันหลงทางได้มากที่สุดโดยเฉพาะพระอ่ะเพราะดิฉันรู้สึกว่าพระวินัยน่าจะช่วยได้มากที่สุดจะจริงหรือเปล่า
ก็มันก็ทางนั้นแหละเลยพอคือมันอยู่ที่การตั้งจิตวางทิฏฐิเช่นว่าคนที่มีทิฏฐิจับของตัวมาเดิมอย่างหนึ่งแล้วมาเรียนแล้วแกก็จะแปลอะไรต่ออะไรให้เข้าทิฏฐิกันไปนี่คือมีทิฏฐิของตัวเองมาแล้ว
เพราะฉะนั้นการที่ปฏิบัติก่อนแล้วมาศึกษาปริยัติก็มีหวังตอนปฏิบัติก็จับความเชื่อของตัวเองไปแล้วขั้นหนึ่งก็น่าจะเรียนปริยัติก่อนแล้วไปปฏิบัติ
คือในวิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงให้คือทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้มีกัลยาณมิตรแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเป็นกัลยาณมิตรก็เพราะว่าจะได้คอยตรวจคอยสอบคอยเช็คกันคอยแก้กันอันนี้ในกระบวนการเรียนศึกษาเพื่อให้เกิดสมาธิฐิเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้หลายอย่างมีการสอบถามมีการสากัดฉามีการสนทนากันนะมีการที่จะไปปฏิบัติไปพิจารณาคิดทโยนิโสมนสิการคือหมายความว่ามันเป็นกระบวนการมากกว่าที่จะลงไปว่าต้องทำอย่างนั้นนี้คือระบบชีวิตด้วยการที่พระพุทธเจ้าตั้งสงฆ์นี่ก็เพื่อให้มีบรรยากาศที่พระจะได้มาอยู่ร่วมกันแล้วก็มีแนวทางความมุ่งหมายอย่างนี้เพื่อการศึกษาก็จะได้มาเป็นกัลยาณมิตรแก่กันมีการถกเถียงสนทนาอย่างในวัดในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะมีอุปถานศาลาอุปถานศาลาเนี่ยจะเป็นทั้งที่ฉันถ้าท่านใช้ในการฉันมันใช้ชั่วประเดี๋ยวเดียวแต่เวลานอกนั้นก็คือใช้เป็นที่ประชุม ถ้าเป็นที่เฝ้าพระพุทธเจ้านี้หลังฉันแล้วเนี่ยพระท่านจะมาเมื่อไหร่ก็ได้มาที่อุปัฏฐานศาลาเนี่ยแล้วท่านก็อาจจะมาสนทนาธรรมกันแล้วก็อาจจะแสดงธรรมให้กันฟังก็จะมีเรื่องที่พระพุทธเจ้าไปตรัสที่อุปัฏฐานศาลาเนี่ยหลายครั้งคือบางทีพระองค์เสด็จไปกำลังมีพระองค์หนึ่งแสดงธรรมให้เพื่อนพระภิกษุฟังพระองค์ก็จะไม่รบกวนที่ประชุมพระองค์ก็จะไปหยุดยืนที่ประตูรอแล้วก็ฟังไปด้วยแล้วพอฟังจบแล้วพระองค์ก็จะเคาะประตูเนี่ยแต่พระก็จะเปิดพระองค์ก็เข้าไปบางทีพระองค์ก็ได้ทรงฟังแล้วก็อาจจะชมยกย่องพระภิกษุที่ได้แสดงธรรมว่าเออเธอแสดงธรรมได้ดีอะไรต่างๆหรือบางครั้งพระองค์ไปพระกำลังคุยกันเรื่องไม่เป็นเรื่องพระองค์ก็ไปตักเตือนว่าคุยกันอย่างนี้ไม่เหมาะอะไรเงี้ยเลยก็มีเนี่ยก็เป็นบรรยากาศในวัดซึ่งจะเห็นว่าชีวิตในสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็เป็นบรรยากาศแห่งการศึกษาแท้ๆคือชีวิตมันจะเป็นไปเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้นะการฝึกตนนะการกัลยาณมิตรเกิดกันอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ทําหน้าที่ในฐานะผู้มีประสบการณ์มากกว่าเรียนรู้มาก็มาแนะนําถ่ายทอดให้แล้วก็บอกแนวทางนะแล้วก็สร้างบรรยากาศที่อยู่ร่วมกันให้มันเป็นไปในทางเดียวกันเรื่องนั้นแล้วก็มีการศึกษาสนทนานะมีการแสดงธรรมฟังกันอะไรต่างๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเลยซึ่งเดี๋ยวนี้บรรยากาศเนี่ยไม่มีเหลือแทบไม่มีเหลือเพราะคำว่าอุปัฏฐานศาลาก็หายไปแล้วแล้วก็มีศาลาการไปเรียนซึ่งแต่ก่อนก็ยังใช้เพื่อความหมายนี้บ้างเพราะคำว่าการไปเรียนนี่แสดงว่ามันเกี่ยวกับการศึกษาเหมือนกันแต่ตอนหลังนี่ศาลาก็ใช้ไปในเรื่องอื่นๆหมดเลยพอ
นิชาจะขอเรียนถามเรื่องอื่นท่านเจ้าคุณยังพอมีเวลาไหม
เลยพอไม่เป็นไร
ว่าคือเรื่องสติกับสมาธิค่ะถ้าฟังที่ท่านเจ้าอ่านหนังสือแล้วก็ฟังท่านเจ้าคุณไม่ทราบเข้าใจถูกว่าสติที่ต่อเนื่องเนี่ยทำให้เกิดสมาธิไม่ทราบ
เลยพอก็คือสตินี่เป็นตัวนำให้
แต่ว่าเป็น
คุณสมบัติคนละอย่างของจิตแต่ว่าเวลาเราจะฝึกสมาธิเนี่ยเราจะอาศัยสติเพราะฉะนั้นวิธีฝึกสมาธิหลายอย่างจะใช้ชื่อว่าสติเช่นอย่างอานาปานสติและบางทีก็ต่อด้วยอานาปานสติสมาธิคือสมาธิที่เกิดขึ้นโดยการฝึกอานาปานสติโดยใช้อานาปานสติ
โดยใช้อานาปานสติและสมาธิเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่มีสตินี่จะเกิดสมาธิได้ไหมคะ
คือสติมันต้องอยู่นะเลยแม้แต่ขณะที่มีสมาธิแล้วสติก็ยังอยู
่และที่ว่าสมาธิยิ่งเกินและเป็นเดชสมาธิและสติตามไม่ทันเหมือนไม่มีบาลานซ์กันอย่างนี้มันเป็นยังไงฮะในความเข้าใจตรงนี
้เรื่องของสมาธิมันจะเสียบาลานซ์กับโน่นกับความเพียรจะเสียกับความเพียรมากกว่าคือมันคู่กันอินทรีย์ตัวความเพียรกับตัวสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นตัวที่สงบนิ่งมั่นแล้วพอสงบมันมีความโน้มเอียงจะเฉื่อยจะเฉื่อยชาก็นิ่งนั่นแหละตอนนิ่งมันก็ไปกันได้กับความเฉื่อยนะทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าสมาธิเนี่ยเป็นพวกเดียวกับโกสัจฉะความเกียจคร้านเพราะฉะนั้นก็จึงต้องให้ระวังต้องเอาวิริยะมาขานไว้วิริยะก็คือความเพียรความเป็นผู้ที่ใจกล้าจะบุกจะเดินจะก้าวไปข้างหน้าคือลักษณะของวิริยะนี่จะก้าวไปเรื่อยแต่สมาธินี่พอสงบแล้วมันจะนิ่งจะหยุดนั้นก็ท่านก็เลยให้มีทั้งสมาธิและวิริยะเนี่ยเข้าคู่สม่ำเสมอได้ดุลกันพอได้ดุลกันมันก็จะก้าวไปอย่างมั่นคง
ซึ่งวิริยะนั้นก็หมายถึงว่าให้ฝึกสติต่ออย่างนั้น
อ๋อไม่ได้สตินั่นเป็นตัวที่คอยตรวจเลย
คอยตรวจอยู่แล้ว
คอยระวังว่าสมาธิพอดีหรือเปล่าถ้าสมาธิไม่พอดีก็จะได้แก้สติก็เป็นคอยตัวที่คอยตรวจตาคอยเช็คคอยตัวเช็คอะไรบ้างก็ท่านเปรียบเหมือนอย่างนายประตูสติเนี่ยเหมือนนายประตูใครจะเข้าจะออกใครจะทำอะไรผิดจะถูกอะไรนี่นะมันคอย ตื่นตัวระมัดระวังตรวจตราสอดส่องโดยทำงานคู่กับปัญญาสติเนี่ยมันจะมีว่า1เป็นตัวนำให้กับสมาธิ2ทำงานกับปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นไอ้ลักษณะนี้อยู่เสมอสตินำสมาธิเนี่ยก็จะเห็นได้ในการฝึกสมาธิทั้งหลายเนี่ยจะเอาสติมาจับก่อนเช่นว่าอานาปานสติก็สติกำหนดลมหายใจจนกระทั่งจิตอยู่กับลมหายใจได้ก็สมาธิก็เกิดแต่ตอนที่ยังกำหนดอยู่ก็เป็นสติแล้วเมื่อสมาธิเกิดสติไม่ได้ให้ไปไม่ได้หายไปไหนแต่ตัวเหมือนกับแฝงเร้นอยู่นี่ท่านจะอุปมาโดยวิธีต่างๆเช่นอย่างที่ท่านพูดบ่อยๆว่าเหมือนอย่างเราจับเอาสัตว์ป่ามาเช่นวัวป่ามันยังพยศแล้วเอามาไว้ในบ้านมันก็จะวิ่งเข้าป่าอยู่เรื่อยไปก็วัวป่าตัวนี้ก็เหมือนกับจิตของคนจิตของคนที่มันไม่อยู่นิ่งวอกแวกวิ่งพลาดไปโน่นไปนี่เรื่อยนี่จะทำไงจะฝึกก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยให้หาหลักมาเช่นต้นไม้ก็ได้ที่มันแข็งแรงถ้าไม่มีต้นไม้ก็เอาหลักอะไรมาปักไว้แล้วเสร็จแล้วก็เอาเชือกมาผูกเจ้าวัวพยศนี้กับหลักหลักนี้ก็คืออารมณ์ที่กำหนดเช่นอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจอย่างนี้นะเลยวันนี้เท่ากันหลักคืออะไรก็ตามที่มาเป็นจุดกำหนดให้แล้วก็เชือกก็คือสติเชือกก็เป็นตัวดึงให้จิตของเราที่พยศเหมือนบัวป่าเนี่ยไปไหนไม่ได้เนี่ยดึงให้อยู่กับหลักเพราะนั้นเราก็จะกำหนดที่ว่าเอาสติกำหนดอารมณ์ไงอารมณ์กรรมฐานก็คือการที่เหมือนกับเอาเชือกดึงจิตไว้กับหลักเนี่ยหลักนั้นก็คืออารมณ์กรรมฐานเชื่อก็คือสติวัวป่าก็คือจิตนี่ก็ดึงกันอยู่อย่างเงี้ยไอ้เจ้าวัวพยศจะไปก็ไปไม่ได้เนี่ยวิ่งไปสุดก็กลับมาวิ่งไปก็กลับมาเวียนไปเวียนมาจนกระทั่งมันชักคลายพยศพอคลายพยศในที่สุดมันหมอบอยู่กับหลักนิ่งอยู่ตอนที่หมอบอยู่กับหลักเนี่ยคืออาการของสมาธิเพราะนั้นการที่เราฝึกเราก็ใช้สติมาช่วยก่อนพอมันจิตมันสงบมันแน่วมันอยู่ตัวมันไม่ดิ้นรนแล้วตอนแรกนี่สติมันจะใช้กับสภาวะที่ดิ้นรนใช่ไหมหรือมันจะไปดิ้นรนก็ต้องดึงกันไว้เพราะนั้นสติจะมีลักษณะดึงตรึงเป็นอาการของการระลึกไว้นึกไว้อันนี้พอมันอยู่สงบแล้วก็ไม่ต้องดึงมันก็เป็นสมาธิก็แน่วแน่แต่ไม่ได้หมายความสติจะหายไปไหนใครสตินั่นก็คุมอยู่ตลอดนะแต่แฝงอยู่ไม่ได้ทำหน้าที่เด่นออกมาตอนนี้ตัวปรากฏเด่นก็คือสมาธิหรืออย่างเวลาเราเปรียบเทียบอีกอย่างง่ายๆก็เหมือนอย่างว่าความแตกต่างระหว่างสติสมาธินะเช่นอย่างเราจะดูลวดลายหรือตัวหนังสือแล้วมีแผ่นป้ายอันหนึ่งเป็นแผ่นผ้าหรือแผ่นป้ายที่เบาอันนี้แผ่นผ้าหรือป้ายเนี่ยมันก็จะลอยไปตามลมแต่ไปไม่ได้เพราะว่าเชือกดึงอยู่เชือกคือสติดึงอยู่ไอ้ป้ายนี้ไปไม่ได้เราก็ยังสามารถอ่านหนังสือนี้ถ้าหากว่าภาพตัวหนังสือลวดลายเนี่ยมันใหญ่ตาเรานี่เต็มด้วยปัญญาตาเราก็มองเห็นอ่านออกแต่ทีนี้ถ้าหากว่าตัวหนังสือหรือลวดลายนั้นมันเล็กจิ๋วตอนนี้แกว่งนิดเดียวไม่เห็นเลยอ่านไม่ออกดูไม่ได้นี่คือว่าสติไม่พอแล้วตอนนี้ถ้าหากว่าภาพนั้นใหญ่โตเลยจะอะไรเนี่ยสติพอจะไหวจะอะไรนิดหน่อยไม่เป็นไรอ่านได้แต่พอมันละเอียดมากนี่ไหวนิดเดียวอ่านไม่ได้สติดึงไว้ก็ไม่ไหวต้องนิ่งสนิทตอนนี้ต้องอาศัยสมาธิเมื่อมันภาพเนี้ยป้ายเนี้ยนิ่งสนิทแล้วเราก็อ่านลวดลายตัวหนังสือเล็กๆน้อยๆได้นี่คือสมาธิความต่างระหว่างสติสมาธิเรื่องก่อน
คือผมสงสัยเรื่องของสตินะฮะทำไมต้องเป็นเรื่องของกุศลเท่านั้นไม่มีมิจฉาสติเพราะในอภิธรรมเนี่ยสติมันอยู่ในสุคณะเจตสิกซึ่งเป็นกุศลเท่านั้น ทำไมในฝ่ายอกุศลไม่มีอย่างเช่นคนที่เป็นคิดทางชั่วก็จะมีสติในการคิดมีสมาธิในการคิดแต่ถ้าเขาทำความชั่วแล้วกายวาจาใจครับผมก็เลยพอเห็นท่านอาจารย์ถามผมก็เลยขออนุญาต
ครับอ๋อสตินั้นเป็นกุศลคำว่ากุศลนั้นมันหมายความมันเอื้อต่อชีวิตจิตใจของเราแต่ส่วนเราจะนำไปใช้อะไรเป็นเรื่องของเราสติเป็นกุศลแต่ไปใช้ผิดเรียกว่าเป็นมิจฉาสติไอ้คำว่ามิจฉาไม่ใช่ความว่าชั่วแต่ว่าใช้ผิดดังนั้นมันจะเสียทั้งกระบวนก็ได้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะไปตลอดจนมิจฉาสมาธิเลยไอ้บางตัวในนั้นน่ะมันเป็นกุศลฝ่ายเดียวได้ซ้ำแต่ว่าใช้ผิดคือใช้ในเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ว่ามันเกื้อกูลนะแม้แต่ในการใช้ผิดเนี่ยมันเป็นตัวที่เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจทำให้ทำอะไรได้ผลเราไม่มีสติดิใช่ไหมทำอะไรไม่ได้ผลแม้แต่ทำความชั่วก็ทำไม่ได้ผลดีใช่ไหมทีนี้ถ้ามีสติแล้วทำชั่วก็ทำได้ผลดีคือมันเกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจใช่ไหมอย่างปัญญานี่ก็เป็นกุศลเหมือนกันใช่ไหมเลยแต่ใช้ผิดใช้ในเรื่องไม่ดีเนี่ยเป็นอันว่าเป็นที่การใช้ผิดแต่ตัวมันก็ยังเป็นกุศลอยู่ตามก็ยังมีคุณสมบัติที่เกื้อกูลอยู่เกรดแทรกนิดหนึ่งคือเรื่องอย่างที่คุณหมอถามเนี่ยเคยมีพระวัดป่าท่านถามอีกเรื่องหนึ่งแต่เห็นว่าคล้ายๆกันถามนานและหลายปีแล้วเรื่องว่าเอ๊ะวิจิกิจฉาความสงสัยก็ไม่ดีเป็นอกุศลเป็นนิวรณ์อ้าวแล้วก็เลยทำให้เราไม่ได้ปัญญาสิเพราะถ้าไม่สงสัยแล้วก็เลยไม่เรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยสงสัยเนี่ยจะดีจะทำให้เราได้เรียนรู้ศึกษาอันเนี้ยนี่แหละเป็นตัวอย่างคล้ายๆกันเมื่อกี้คือไอ้ตัวมันนะไม่ดีวิจิกิจฉาความคลางแคลงสงสัยเนี่ยมันก็เป็นตัวรบกวนจิตใจไม่เกื้อกูลต่อจิตใจจิตใจไม่สบายไม่สงบอะไรต่างๆแล้วแต่มันมีแง่ที่มันไปดีสองอย่างเพราะมันเป็นอกุศลเราต้องแก้เราก็ต้องสร้างปัญญาขึ้นมามันจะได้หายไปหนึ่งแหละแต่สองก็คืออกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลเพราะสงสัยก็เป็นเหตุให้เราไปหาความรู้หาปัญญาเพื่อจะแก้สงสัยนี้การใช้อกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้ตัววิจิกิจฉาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่ทำให้สำเร็จความมุ่งหมายที่ดีนะถ้าคนไม่มีไอ้ตัวพื้นใจคุณสมบัติอื่นอยู่แฝงอยู่นะเช่นความใฝ่รู้นะแกก็สงสัยเองนั่นเองจิตใจแกก็ไม่สบายแล้วก็อยู่นั่นแหละไม่ได้ไปไหนไม่ได้ปัญญาทีนี้ไอ้เจ้าตัวความสงสัยเนี่ยสำหรับคนที่มีความใฝ่รู้อยู่มันก็ไปเร่งรัดไอ้เจ้าตัวความใฝ่รู้ให้รีบหาทางแก้ข้อสงสัยอย่างนี้เรียกว่าเป็นปัจจัยคือตัวอกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลทำให้กุศลเนี่ยเร่งทำงานเรียบร้อยก็เป็นดีไปแต่ว่าเราจะจับผิดถ้าเราจะไปเอาอยู่แค่วิจิกิจฉาไม่ได้ตัวที่สำคัญคือต้องสร้างความใฝ่รู้ไว้ความใฝ่รู้เนี่ยจะเป็นตัวที่คอยทำหน้าที่เมื่อมีอะไรสงสัยปั๊บมันจะรับช่วงจากตัวความสงสัยเนี่ยมันได้รับการกระตุ้นจากความสงสัยให้มันเดินเลยทำหน้าที่ก้าวหน้าไปเพราะนั้นตัวก้าวแท้คือความใฝ่รู้แต่ว่าเรารู้จักใช้ประโยชน์จากความสงสัยก็คือเอามันมาเป็นปัจจัยของกุศลไป
ครับก็อยากจะเรียนถามต่อเมื่อกี้ที่อาจารย์สมาลีถามเรื่องของสติกับสมาธิคือตามความเข้าใจของผมเนี่ยว่าสติเมื่อมีสติเนี่ยสมาธิจะประกอบด้วยเสมอแต่ว่าสมาธิอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่มีสติได้ซึ่งอันนี้ก็ถ้ามองในแง่ของแนวของการปฏิบัติมี2แนวทางที่เรียกว่าสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยแล้วบางครั้งการเจริญสมถะกรรมฐานเนี่ยจะทำไปโดยก็คือมีแต่ฝึกสมาธิแต่ว่าในวิปัสสนานั่นคือต้องปฏิบัติตามแนวของสติปัฏฐานคือจะต้องอาศัยสติเป็นตัวนำแล้วก็ อันนี้ก็ไปประกอบกับเรื่องราวในสมัยพุทธกาลที่บอกว่าพระเทวทัตที่ออกบวชพร้อมกับเจ้าชายองค์อื่นเนี่ยองค์อื่นท่านปฏิบัติเจริญวิปัสสนาแต่ว่าพระเทวทัตเจริญสมถะมัฏฐานก็เลยหลงทางแล้วก็มีสมาธิมีอภิญญาแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสครับอย่างนี้แสดงว่าสมาธิสามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่มีสติถูกต้องหรือเปล่าครับ
คืออย่างนี้เลยพ่อคือการพูดถึงองค์ธรรมเนี่ยมันมีหนึ่งเป็นการพูดในแง่ตัวไหนมีบทบาทเด่นจึงพูดตัวนั้นนี่อย่างสองก็คือระดับของการใช้ศัพท์เช่นอย่างสมาธิเนี่ยตัวศัพท์เดิมเขาเรียกเอกคตามันมีอยู่กับจิตทุกขณะเป็นสัพพจิตตสาธารณเจตสิกอ้าวถ้าอย่างนั้นสมาธิมันก็มีตลอดเวลาใช่ไหมแต่นี้ท่านสงวนไว้ใช้ว่าสมาธิเนี่ยต้องถึงระดับอย่างนี้แล้วเรียกว่าสมาธิอันนี้ก็คือการรู้จักแยกการใช้คำว่าจะใช้คำนั้นในระดับไหนอันนี้สมาธิเรื่องของสมถะเนี่ยก็อยู่ที่สมาธิแล้วเอาสติ มาเป็นตัวนำเช่นว่าอานาปานสติตัวที่จะนำเข้าสู่สมาธิก็คือสติแต่อย่างที่พูดเมื่อกี้ในสมถะนั้นตัวเด่นตัวเป้าคือสมาธินั้นสมาธิเนี่ยจะประณีตยิ่งขึ้นหรือเราพูดว่าลึกยิ่งขึ้นแน่วสนิทยิ่งขึ้นทุกทีจนกระทั่งตัวองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่จะมาช่วยพยุงเนี่ยตัดไปได้หมดเลยเกือบหมดเลยเหลืออุเบกขาในที่สุดเลยเหลืออุเบกขากับเอกคตาเนี่ยนี่คือสมาธิระดับจตุตฌานเลยเพราะนั้นเราเน้นตัวเด่นคือสมาธิแต่ไม่ใช่หมายความว่าตัวอื่นไม่อยู่ตัวอื่นไม่มีบทบาทเด่นก็แฝงอยู่เงียบอยู่ก็นี่คือเรื่องของสมถะพอไปวิปัสสนานี่ไอ้บทบาทของสมาธินี่เป็นเพียงพื้นรองอาศัยเป็นพื้นทำงานเท่านั้นแต่ตัวทำงานมาอยู่ที่สติแหละแล้วก็ปัญญาเพราะนั้นสติกับปัญญาในชื่อว่าสัมปชัญญะก็มาเลยนั้นตอนนี้แหละในสติปัฏฐานเนี่ยไอ้ตัวเด่นก็สติสัมปชัญญะตลอดไปเลยแล้วก็จะมีอาตาปีสัมปชาโนสติมาใช่ไหมล่ะมีความเพียรไปด้วยถ้าไม่มีความเพียรไปประคองให้ก้าวไปมันก็ไม่ไปนั้นจะเห็นว่าตรงนี้ก็ชัดอาตาปีเนี่ยจะมาเด่นในวิปัสสนาด้วยส่วนสมถะนะอาจจะหายไปเลยวิปัสสนาแกเพลินนะสมถะเพราะแกสมาธิใช่ไหมล่ะได้ฌานแล้วแกไม่เพียรแล้วแกชอบอยู่สงบติดเพลินกับความสุขไปเลยก็เลยเพราะนั้นสมถะเนี่ยมันจึงกลายเป็นว่าไปมาต้องระวังก็มันก็ดีแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านหลักท่านก็เลยเตือนอันนี้มีในวิสุทธิมรรคที่บอกว่าสมาธินั้นเป็นฝักฝ่ายแห่งโกสัจฉะคือความเกียจคร้านฉะนั้นสมาธินี้เข้าพวกเดียวกับความเกียจคร้านต้องระวังนะต้องระวังอย่าไปเพลินมาชนะแล้วมันจะเฉื่อยแล้วมันไม่อยากทำอะไรอ่ะมันเกิดมีความสุขมันติดเลยทีนี้มันเพลินมันไม่อยากทำอะไรนั่งหลบงานนั่งหลบเรื่องราวต่างๆมานั่งสมาธิสบายเนี่ยนี่ก็กลายเป็นตกอยู่ในความประมาทก็ได้นั่นก็ต้องเอาวิริยะความเพียรเนี่ยมาประกอบทีนี้ในวิปัสสนาเนี่ยสมาธิก็จะพูดแต่เพียงว่ามาเป็นพื้นให้มาเป็นที่ทำงานให้จิตเป็นกรรมนิยังเพราะจิตเป็นกรรมนิยังเหมาะกับการใช้งานและตัวเด่นก็อาตาปิสัมปชาโนสติมามีความเพียรก้าวไปแล้วตัวทำงานคือสติกับสัมปชัญญะสติกับปัญญาเรื่องมันเป็นอย่างนี
้ก็ขอท้ายพอดีเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีโอกาสมากราบนมัสการท่านก็เป็นเวลาหลายปีมากแต่ว่ามีประเด็นที่ติดใจอยู่มากเราคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญของพุทธศาสนาซึ่งน่าจะได้กราบเรียนถามท่านในครั้งนี้นะครับคือในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาซึ่งก็มาจากมรรคมีองค์8นะแล้วก็แต่ว่าในซึ่งก็มรรคมีองค์8นี่ถือว่าเป็นทางเดียวแต่องค์ประกอบ8อย่างแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหรือว่าที่ผ่านมาในวงการพุทธศาสนาในประเทศไทยเท่าที่เห็นการสอนกันนี่ก็คือสอนว่าเมื่อศีลทำให้เกิดสมาธิเมื่อมีศีลจะทำให้เกิด สมาธิเมื่อมีสมาธิก็จะทำให้เกิดปัญญาซึ่งเป็นการสอนแบบแยกส่วนไม่อยู่ในเรื่องของมรรคตรงนี้เนี่ยจะผมเองมีความเข้าใจว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้การปฏิบัติหรือการดำเนินชีวิตในของชาวพุทธเนี่ยก็อาจจะผิดพลาดคือแล้วก็เลยก็ทำให้ทิ้งคือมาเข้าใจเรื่องนี้ดีขึ้นเนี่ยเมื่อตอนที่ปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานว่าเห็นว่าถ้าจะปฏิบัติให้ศีลสมาธิปัญญารวมกันหรือว่ามรรคมีองค์8รวมกันนั้นจะต้องเจริญสติปัฏฐาน4แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธในประเทศไทยไม่ได้เน้นเพราะอันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งนิดหรือเปล่าที่จะทำให้ เกิดปัญหาต่างๆความปฏิการปฏิบัติคาดเคลื่อนความไม่เข้าใจในพุทธศาสนาแล้วก็อะไรต่างๆที่ตามมาครับก็อยากจะกราบนมัสการขอความเห็น
เรื่องพรคือที่ท่านจัดเป็นขั้นตอนศีลสมาธิปัญญาเหมือนกับเป็นช่วงๆเนี่ยมันเป็นการจัดแบบหยาบๆใครว่าช่วงศีลก็คือว่าองค์ประกอบด้านศีลเด่นไม่ได้หมายความว่าอื่นไม่ดูช่วงสมาธิก็คือช่วงที่ตัวฝ่ายจิตเด่นแต่ว่าฝ่ายศีลกับปัญญาก็อยู่ช่วงปัญญาก็คือช่วงที่ปัญญาเนี่ยเด่นทำหน้าที่เป็นตัวนำแท้ๆชัดเจนแต่ศีลสมาธิก็อยู่ต้องไปด้วยกันจะไปขาดไปแยกอย่างนั้นไม่ได้เลยบอสแต่ทีนี้วิธีพูดเนี่ยจะมี2วิธีวิธีที่แยกเป็นขั้นตอนใหญ่ๆอย่างที่ว่าก็เป็นศีลสมาธิปัญญาคล้ายๆว่าคนเราเวลาจะฝึกเนี่ยดูภายนอกเนี่ยตอนแรกก็ฝึกกันที่ด้านพฤติกรรมภายนอกกายวาจาก่อนให้มันคุมได้ในระหว่างที่กำลังคุมกายวาจาเนี่ยจิตมันก็ฝึกไปด้วยเพราะคนที่จะคุมกายวาจาได้เนี่ยจิตมันต้องมีความตั้งใจต้องมีความเข้มแข็งฝึกความเพียรฝึกความอดทนฝึกความตั้งใจฝึกให้อยู่ในคุณธรรมให้มีเมตตากรุณาหรืออะไรเข้ามาใช่ไหมเลยมันก็ฝึกไปด้วยปัญญาก็ต้องคอยดูคอยพิจารณาคอยแก้คอยปรับทำไปด้วยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วมันทำงานด้วยกันก็เป็นอันว่าแบบช่วงยาวไกลเนี่ยก็คือเอาบทบาทที่เด่นของตัวหยาบมาขึ้นต้นคือศีลพอไปอีกช่วงหนึ่งก็ตัวที่ประณีตขึ้นแต่เป็นปานกลางก็สมาธิก็มันเด่นแล้วไปสุดท้ายก็ปัญญาเด่นแต่ในความเป็นจริงก็อย่างที่ว่ามันต้องทำงานไปด้วยกันคือชีวิตจริงของเราเนี่ยชีวิตของเราที่เป็นอยู่ตลอดเวลาก็เห็นอยู่เนี่ยมีพฤติกรรมกายวาจาเพราะกันนั้นไอ้ที่ออกพฤติกรรมกายวาจาก็มีจิตใจมีความตั้งใจมีความรู้สึกที่ว่ายังไงแล้วทำให้แสดงออกมาอย่างนั้นก็จิตใจก็มีตลอดเวลาแล้วปัญญาก็รู้ว่าจะทำไงจะเคลื่อนไหวยังไงที่ทำเพื่อความมุ่งหมายอะไรเนี่ยปัญญาก็ทำตลอดเวลานี่คือชีวิตจริงของเรานั่นในความเป็นจริงก็ในเมื่ออย่างนี้มันก็ต้องฝึกไปตามความเป็นจริงก็คือฝึกทั้งชีวิตก็คือฝึกทั้งศีลสมาธิปัญญาอันนี้ต้องไปด้วยกันอันนี้ท่านไปใช้ชื่อเหมือนกันทั้งสิกขา3แล้วก็ทั้งมรรคคือมรรคมีองค์8พอจัดประมวลก็เป็นศีลสมาธิปัญญาอ้าวไตรสิกขากับศีลสมาธิปัญญามันบรรจบกันก็หมายความว่ามรรคมีองค์8ก็ศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขากับศีลสมาธิปัญญาอันเดียวกันทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าอันนี้ก็คือความจริงตามธรรมชาติมนุษย์เราเนี่ยมีชีวิตอยู่การที่เรามีชีวิตอยู่การเคลื่อนไหวความเป็นไปในชีวิตของเราก็คือการเจอประสบการณ์ใหม่เจอสถานการณ์ใหม่เราต้องคิดแก้ไขปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้นให้ดีให้ได้ผลจะทำยังไงเราก็มีการฝึกตัวเองไปเรื่อยๆทีนี้ชีวิตที่ดีก็คือชีวิตที่เรียนรู้สถานการณ์ใหม่ประสบการณ์ใหม่ปฏิบัติต่อสถานการณ์ใหม่ได้ดีได้ผลทั้งจิตทั้งกายวาจาทั้งจิตใจทั้งปัญญาพัฒนาไปด้วยกันเพื่อปฏิบัติต่อสถานการณ์ใหม่ปัญหาใหม่สิ่งที่ประสบใหม่ได้ผลดียิ่งขึ้นเพราะนั้นไอ้ชีวิตที่ดีดำเนินไปก็คือสิกขาก็ดำเนินไปด้วยนั้นชีวิตที่ดีก็คือเป็นชีวิตแห่งการศึกษาเมื่อเป็นมีชีวิตแห่งการศึกษาเรียนรู้ไปฝึกตัวเองไปก็เป็นชีวิตที่ดีเพราะนั้นสิกขาก็เป็นชีวิตการศึกษาก็เป็นชีวิตชีวิตก็เป็นการศึกษาและชีวิตมันไม่ได้อยู่นิ่งนั้นในพุทธศาสนาเนี่ยก็สอนมาแต่เก่าที่สุดที่ว่าชีวิตคือการเรียนรู้หรือชีวิตคือการศึกษาหรือการศึกษาตลอดชีวิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นของเดิมในพุทธศาสนาณตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ ยังต้องศึกษาเรื่อยไปเรียกว่าเป็นเสขะพระไม่ว่าจะบวชอายุ 70-80 พรรษาอายุ100ปีถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องศึกษาต้องฝึกตนเรื่อยๆนี่ก็เพราะนั้นก็เป็นอันว่า3ส่วนศีลสมาธิปัญญาต้องไปด้วยกันตลอดเพราะนี่คือชีวิตของเราที่มี3ด้านด้านพฤติกรรมกายวาจาและก็การสื่อสารกับโลกภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นพระพุทธเจ้าจะเน้นเรื่องนี้ศีลก็เรื่องการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้สิ่งแวดล้อมแล้วก็การเคลื่อนไหวกายวาจาแล้วก็การเสพบริโภคปัจจัย4อะไรต่างๆดําเนินชีวิตทั้งหมดด้านภายนอกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมฝึกไปเรียกว่าศีลนี่เรื่องของเบื้องหลังไอ้ที่จะมาแสดงพฤติกรรมกายวาจารับรู้ดูเห็นอย่างไรก็อยู่ที่จิตใจมีคุณภาพอย่างไรมีแรงจูงใจอย่างไรตั้งใจออกมาอย่างนั้นก็เคลื่อนไหวบังคับพฤติกรรมให้เป็นไปตามนั้นนี่ก็ด้านจิตใจก็เป็นไปตลอดเวลาแล้วทีนี้ก็ความรู้ไปเท่าไหนก็ขยับขยื่นเคลื่อนไหวตามพฤติกรรมกายวาจาได้ในขอบเขตเท่านั้นปัญญามาเพิ่มขึ้นก็ขยายขอบเขตขยายออกไปที่นำบอกทางใหม่ปรับแก้พัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เป็นอิสระตกลงก็ไปด้วยกันแน่นอนเลยแต่ต้องย้ำอันนี้งั้นตอนนี้ก็จะมีพูดว่าต้องฝึกศีลสมาธิปัญญาไปด้วยกันเช่นอย่างนักเรียนอาจจะเป็นหมู่ก็ได้เวลาจะทำกิจกรรมอะไรปั๊บอ้าวมาพิจารณากันก่อนนะคือพร้อมแล้วนะจะดำเนินกิจกรรมนี้อ้าวตรวจสอบ1ในแง่พฤติกรรมสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเป็นการเบียดเบียนก่อความเสียหายแก่เพื่อนมนุษย์แก่สิ่งแวดล้อมแก่อะไรหรือเปล่าหรือเป็นการเกื้อกูลนะเป็นการสร้างสรรค์พฤติกรรมกายวาจา2จิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเรามีแรงจูงใจที่ดีมีความปรารถนาดีมีเมตตากรุณาหรือมีโทสะความคิดร้ายที่ทำนี่จะกลั่นแกล้งใครนะและมีจิตใจที่มีความกระตือรือร้นพยายามความหมั่นเพียรพร้อมที่จะทำแล้วก็มีความสดชื่นเบิกบานผ่องใสหรือจิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองตรวจตาดูแล้วก็ปัญญามีความรู้เข้าใจสิ่งที่ทำไม่มองเห็นว่ามันจะเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างไรพอตรวจสอบ3ด้านนี่พร้อมด้านศีลพฤติกรรมก็ดีเกื้อกูลด้านจิตใจก็สมาธิก็ดีด้านปัญญารู้เข้าใจดีเอาละดำเนินกิจกรรมนี้ได้กิจกรรมนี้จะเป็นที่ฝึกไตรสิกขาตลอดเวลานั้นในโรงเรียนในอะไรต่ออะไรเนี่ยน่าจะฝึกกันอย่างนี้นะมันจะได้ไปหมดการศึกษาจะมีตลอดเวลาไม่ใช่ว่าพอจะทำกิจกรรมนะเอ้าเฮสนุกกันแล้วก็จบก็ไม่ได้อะไรเรื่องของก็ที่คุยกันไว้ระหว่างที่คุยก็นึกว่าจะแนะนำพระไตรปิฎกเล่มที่ควรจะอ่านเสร็จแล้วก็เผลอลืมไปก็เลยเอามาเติมซะหน่อยคือในการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะศึกษายังไงก็ตามอาจจะใช้ลำดับแบบว่ามีครูอาจารย์สอนแล้วก็ท่านเลือกมาสอนให้จากโน่นจากนี่หรือว่าจะใช้ลำดับโดยเป็นคัมภีร์ประเภทนั้นประเภทนี้หมวดนั้นหมวดนี้แต่จะอย่างไรก็ตามเนี่ยวิธีหนึ่งที่ดีก็คือว่าเรามีพระไตรปิฎกสักเล่ม2เล่ม3เล่มที่เราเหมือนกับติดตัวติดบ้านไว้เป็นประจำระหว่างที่ศึกษาตามหลักนั้นไปพลางเราก็อ่านพระไตรปิฎก 2-3 เล่มนี้ทำให้คุ้นกับพระไตรปิฎกนอกจากว่าจะคุ้นกับพระไตรปิฎกแล้วก็ได้ความรู้ได้ธรรมะไปด้วยอันนี้พระไตรปิฎกที่อาตมาอยากจะแนะนำเนี่ยก็3เล่มเล่มที่1ไม่ใช่เล่มลำดับที่1นะ1เล่มก็คือเล่มที่22พระไตรปิฎกเล่มที่22นี่ก็อยู่ในหมวดที่เรียกว่าอังคุตตรนิกายเป็นพระสูตรอังคุตตรนิกายนี่ก็บอกแล้วว่าว่าโดยธรรมะเป็นหมวดเป็นจำนวนเล่ม22นี่ก็จะเป็นธรรมะในหมวด5หมวด6คือธรรมะที่มี5ข้อมี6ข้อเป็นธรรมะที่พื้นง่ายๆสำหรับชาวบ้านก็มีเป็นธรรมะสำหรับพระภิกษุก็มีเป็นธรรมะลึกซึ้งก็มีคือมีทุกแบบอาตมาจึงแนะนำว่าน่าอ่านยกตัวอย่างเช่นอย่างว่าอย่างธรรมะสำหรับพระภิกษุก็มี ธรรมะสำหรับพระนวกะอย่างนี้พระภิกษุบทใหม่ควรมีธรรมะ5ประการนี้อะไรนี้หรืออย่างว่าภิกษุที่เราเรียกว่าธรรมกถึกเป็นนักเทศก็จะมีธรรมะที่เป็นคุณสมบัติของนักเทศหรือนักแสดงธรรมว่าเรียกว่าควรแสดงธรรมอย่างนี้ๆนะ5ประการว่าแสดงไปตามลำดับไม่ตัดรัดให้ขัดความแล้วก็ในแต่ละเรื่องละข้อก็ที่จะแสดงเหตุผลให้เขาเข้าใจชัดเจนแล้วก็แสดงธรรมโดยเห็นแก่ประโยชน์ของเขามีเมตตากรุณาแล้วก็ไม่แสดงธรรมโดยเห็นแก่อามิตรแสดงธรรมไปก็ไม่ยกตนกระทบกระทั่งเสียดสีผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นธรรมะของธรรมกถึกแล้วก็มีอานิสงส์ของการฟังธรรม5ประการยังมีเรื่องข้อที่ทุกคนควรพิจารณาที่เราเรียกว่าอภินันปัจเจเวคขณะ5ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาจะต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักอะไรเงี้ยมีกรรมเป็นของตนเนี่ยเป็นข้อพิจารณาประจำใหม่หรือแม้แต่คุณสมบัติของเจ้าอาวาสพระเจ้าอาวาสควรมีคุณสมบัติ5ข้อแล้วก็5ข้อนี้จะมีต้องเยอะแยะหลายหมวดหมายความว่าเจ้าอาวาสเนี่ยมีคุณสมบัติทั้งจัดเป็นชุดชุดละ5ละ5หลายชุดหรืออย่างคฤหัสถ์ชาวบ้านก็จะมีหลักธรรมเช่นที่เรียกว่าประโยชน์ที่ควรถือจะเอาจากโภคทรัพย์5หรือแม้แต่ศีล5หรือว่าธรรมที่แสดงถึงความเจริญของอุบาสกอุบาสิกา5ประการมีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาหรืออย่างเรื่องของคุณสมบัติของอุบาสกที่จะเรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีเป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วมี5ประการหรือธรรมะที่เป็นความรู้พิเศษที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกธรรมะที่ทำให้อายุยืน5ประการอะไรเงี้ยหรือว่าธรรมะที่เป็นหลักทั้งทางกุศลอกุศลอย่างเรื่องอินทรีย์5พละ5หรืออย่างนิวรณ์5หรืออย่างเรื่องมัจฉริยะความตระหนี่5ประการอะไรเงี้ยหรืออย่างหมวด6ก็ยังมีคารวะ6สารานิยธรรม6ซึ่งเป็นธรรมะที่เราเอามาเรียนกันเยอะแยะเนี่ยอยู่ในเล่ม22เนี่ยก็เลยเป็นเล่มที่น่าอ่านก็เลยแนะนำไว้เล่มหนึ่งละทีนี้เล่มต่อไปที่คิดว่าน่าอ่านเหมือนกันก็คือเล่ม15จากเล่ม22ก็ไปเล่ม15เล่ม15นี้จะมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นคำประเภทโต้ตอบเชิงปฏิภาณและจะเป็นคาถาสั้นๆเช่นว่ามีเทวดามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาก็มากล่าวถ้อยคำของเขาขึ้นพระพุทธเจ้าก็กล่าวของพระองค์บ้างอะไรเงี้ยนะก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ในเรื่องก็บอกว่าเทวดามากล่าวบอกว่าแสงสว่างนี่ที่จะเทียมเท่าพระอาทิตย์ไม่มีสระน้ำใหญ่ที่สุดก็คือมหาสมุทรพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระองค์บอกว่าแสงสว่างเสมอได้ปัญญาไม่มีว่างั้นนะตรัสไม่เหมือนกับเทวดาเนี่ยบอกว่าแหล่งน้ำใหญ่ที่สุดคือฝนว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เนี่ยก็คือหมายความว่ามีข้อที่แตกต่างกันอย่างเงี้ยหรืออย่างเช่นภิกษุณีรูปหนึ่งไปเจริญธรรมอยู่ในป่าก็มีมารมากล่าวคือเราไม่ต้องไปคำนึงว่าเทวดาหรือมารนี่คือใครอ่ะแต่ว่าสารามอยู่ที่คำโต้ตอบมารก็กล่าวกับนางภิกษุณีบอกว่าโอ้ยที่ป่านี่มันไม่น่าแช่มชื่นยินดีเลยมันน่ากลัวมากกว่าเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงปัญญาน้อยมาอยู่จะได้อะไรกว่างั้นทีนี้ภิกษุณีชื่อโสมาก็ตอบบอกว่าความเป็นหญิงจะไปเกี่ยวข้องอะไรเนี่ยถ้าหากว่าจิตตั้งมั่นดีแล้วเกิดญาณอย่างรู้ก็ไม่ต้องไปคิดถึงเป็นหญิงเป็นชายแหละใครจะมัวมาคิดว่าเป็นหญิงเป็นชายอยู่เป็นอะไรงี้ก็นั่นแหละมารจึงควรจะไปว่าคนนั้นว่างั้นก็หมายความว่าไม่มีเรื่องหญิงเรื่องชายแล้วถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมได้เกิดจิตได้พัฒนาได้สมาธิดีปัญญาเกิดขึ้นแล้วความเป็นหญิงเป็นชายไม่เกี่ยว อะไรทำนองนี้หรือว่าคนหนึ่งก็มาพูดบอกว่าต้องป้องกันห้ามจิตจากสิ่งทั้งปวงแล้วจะไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าไม่ต้องห้ามจิตจากสิ่งทั้งปวงอะไรที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดบาปจึงค่อยห้ามจิตจากสิ่งนั้นว่าอะไรนี้อย่างนี้เป็นต้นนะก็คือว่าคนหนึ่งกล่าวมาพระพุทธเจ้าก็กล่าวไปอย่างก็จะมีคาถาแบบนี้เยอะแยะไปหมดเป็นคำคาถาทั้งนั้นคาถาเรียกได้ว่าทั้งเล่มเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสักขาทวักแปลว่าวักที่ประกอบด้วยคาถาอันนี้ก็เป็นเล่มที่น่าอ่านเล่มหนึ่งก็เป็นคาถาที่เราเอามาใช้เป็นพุทธศาสนสุภาษิตอย่างที่เรียนในนักธรรมเนี่ยมาจากเล่ม15เนี่ยเยอะแยะหมดเลยเพราะเป็นคาถาสั้นๆๆๆทีนี้ก็ยังมีคาถาที่เราได้ยินบ่อยก็อย่างกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังอะไรเนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็มาในเล่ม15อันนี้อาตมาก็ยกตัวอย่างอีกเล่มหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือเล่ม25จากเล่ม15ก็ไปเล่ม25เป็นเล่มที่หนามากเล่ม15นี่เป็นเล่มเล็กไม่หนาเท่าไหร่เล่ม22หนาขึ้นมาหนากว่าเยอะเลยแต่มาเล่ม25นี่ยิ่งหนากว่านั้นอีกหนากว่าเล่ม22เล่ม25นี่มีธรรมะหลากหลายก็เป็นเล่มที่น่าอ่านมากคือมีตั้งแต่บทสวดมนต์ที่เรามาใช้สวดกันเรื่อยๆเช่นในงานมงคลต่างๆหรือมาสวดในตอนทำวัดค่ำตอนเย็นอย่างมงคลสูตรเนี่ยเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนานี้ก็อยู่ในนี้เรื่องกรณียเมตสูตรเนี่ยที่เราเอามาใช้บางคนก็ไปใช้โบราณไปใช้เป็นคาถากันผีเลยแต่ว่าเป็นบทแผ่เมตตากรณียเมตตสูตรหรือรัตนสูตรบรรเสริญคุณพระรัตนตรัยอะไรพวกนี้ก็อยู่ในตั้งแต่ตอนที่หนึ่งของเล่มนี้ทีเดียวแล้วก็มีคาถาธรรมบทคาถาธรรมบทก็เป็นคาถาที่เรามาใช้เป็นสุภาษิตมากเพราะว่าเป็นพุทธพจน์สั้นๆเป็นร้อยกรองอันนั้นก็จำง่ายอย่างอัตตาอัตโนนาโถอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็มาในคาถาธรรมบทเยอะแยะไปหมดเลยที่มาในคาถาธรรมบทมีทั้งหมด423คาถาก็มาในเล่ม25นี้นอกจากธรรมบทแล้วก็มีอุทานอุทานก็คือพุทธพจน์ที่พระองค์เปล่งขึ้นมาในยามที่ทรงปรารภอะไรบางอย่างแล้วก็มีพระทัยนึกถึงข้อปรารภนั้นแล้วก็นึกถึงธรรมะบางอย่างตัดขึ้นมาอันนี้จะไปปะปนกับความหมายภาษาไทยอุทานคนไทยเราพอพูดว่าอุทานนี่นึกก็ตกใจเลยอุทานในภาษาของพระเนี่ยหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระทัยเบิกบานผ่องใสอยู่เป็นประจำเป็นปกติอยู่แล้วทีนี้ถ้ามีอะไรเป็นข้อปรารภซึ่งใช่ว่าไปทรงเห็นอะไรทอดพระเนตรเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็เกิดทรงปรารภเหตุการณ์นั้นไปโยงกับข้อธรรมได้ขึ้นมาตัดเองโดยไม่มีใครมาอารัธนาไม่มีใครมาซักถามอย่างนี้เรียกว่าอุทานในอุทานของพระพุทธเจ้านี่เป็นคาถาบางทีตั้งหลายบรรทัดไม่ใช่อุทานแบบไทยนิดเดียวก็อุทานก็เป็นถ้อยคำที่เปล่งจากพระทัยที่เบิกบานผ่องใสโดยปรารภอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ก็จะมีเยอะเช่นอย่างตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆพอตรัสรู้แล้วก็ประทับนั่งทรงปรารภธรรมะที่ได้ตรัสรู้ทรงทบทวนปฏิจจสมบัติแล้วก็ทรงเปล่งอุทานขึ้นมายทาเวปาตุพวันติธรรมาตาปิโนชัยโตพรามนัสสะเป็นต้นที่เราเอามาใช้สวดซึ่งเราเรียกว่าถ้าพระอัตถกถาจารย์เรียกว่าปฐมพุทธพจน์พุทธพจน์แรกที่ตรัสอันนี้หรืออย่างที่ครั้งหนึ่งอาตมาจะยกตัวอย่างอันหนึ่งอาจจะช่วยเห็นชัดครั้งหนึ่งนางวิสาขามีธุระที่จะต้องอาศัยพระเจ้าประเสนทิโกศลก็ไปเฝ้าพระเจ้าประเสนทิโกศลพระเจ้าประเสนทิโกศลจะด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบคงยังไม่มีเวลาก็ยังไม่ได้พิจารณาจัดการธุระนั้นใ นางวิสาขาก็เลยไปฝ้าพระพุทธเจ้าก็คงจะรออึดอัดใจอยู่ยังไม่เสร็จธุระก็ไปฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าอ้าววิสาขาทำไมวันนี้มาแต่วันเชียวล่ะนางวิสาขาก็กราบทูลบอกว่ามีธุระกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลต้องอาศัยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแล้วก็พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ยังไม่ได้จัดการให้พระเจ้าก็ทรงรู้ใจนางวิสาขาคงจะอึดอัดหน่อยแล้วพระองค์ก็ทรงเปล่งอุทานคือเขาไม่ได้ถามอะไรใช่ไหมพระองค์ก็เปล่งอุทานบอกว่าสัพพังปรวัสสังทุกขังสัพพังอิสริยังสุขังเป็นต้นก็แปลว่าการต้องขึ้นต่ออำนาจของคนอื่นมันเป็นทุกข์ความเป็นอิสระเนี่ยเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขไม่ใช่เป็นทุกข์การขึ้นต่ออำนาจคนอื่นเนี่ยเป็นทุกข์ความเป็นอิสระลิขิตภาพนี่แหละเป็นสุขแล้วก็บอกว่าการที่ต้องไปยุ่งขึ้นต่อคนโน้นคนนี้เนี่ยมันลำบากต้องเดือดร้อนแต่ว่าไอการผูกพันต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่ร่วมพ้นไปได้ยากอะไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการอุทานของพระพุทธเจ้าและคำพีต่อไปก็คล้ายๆกับอุทานเนี่ยก็คือจะมีเรื่องเป็นร้อยแก้วก่อนแล้วก็จะมีคาถาตามเรียกว่าอิติอุตตกะคำพีนี้ก็จะมีธรรมะที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้เยอะเลยเช่นอย่างเรื่องบุญญกิริยาวัตถุ3ทานศีลภาวนาก็มาที่นี่หรืออย่างเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับคฤหัสถ์ที่บอกว่าทั้งผู้ครองเรือนทั้งผู้เป็นอนาคาริกก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันฝ่ายหนึ่งก็บำรุงด้วยปัจจัย4ฝ่ายหนึ่งก็แสดงธรรมให้ถ้าว่ามีความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยกันดีอย่างนี้ก็จะได้ล่วงพ้นความทุกข์ด้วยกันเลยครับหรืออย่างที่เราจำกันแม่นเรื่องวันพรหมาติมาตาปิตโรที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่ามารดาบิดาเป็นพระพรหมเป็นบูรพาจารย์เป็นอาวุณัยบุคคลของลูกอะไรเนี่ยก็มาในคัมภีร์นี้เหมือนกันแล้วก็ต่อจากอิติปุตตกะก็มีคัมภีร์หนึ่งซึ่งเป็นคาถาเกือบล้วนเลยเหมือนกันชื่อสุตตนิบาตอันนี้จะเป็นคัมภีร์ที่มีธรรมะค่อนข้างลึกซึ้งมีมาตั้งแต่ไล่ง่ายๆไปจนถึงลึกซึ้งมากเช่นอย่างมงคลสูตรที่มีในตอนต้นในหมวดแรกแล้วก็ไปมีในตอนนี้ด้วยแล้วก็ไปมีอย่างวาเสตสูตรที่ว่าด้วยคำสอนของพราหมณ์กับของพุทธที่พราหมณ์เขาเชื่อว่าคนเรานี่จะประเสริฐจะสามก็เพราะชาติกำเนิดแล้วจะเกิดในวันณไหนแต่พุทธเจ้าตรัสว่าคนเราไม่ได้เป็นพราหมณ์ประเสริฐไม่ได้เป็นคนต่ำสามเพราะชาติกำเนิดจะเป็นคนประเสริฐหรือต่ำสามก็เพราะการกระทำอย่างนี้เป็นต้นนี้ก็เป็นการโต้แย้งกันระหว่างคำสอนของพระพุทธศาสนากับของพราหมณ์แล้วก็เรื่องอัตตานิรัตตาซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งถ้าจะใช้คำว่าปรัชญานี่ก็จะเจอในนี้เยอะในคัมภีร์สุตตนิบาตอัตตานิรัตตานี่ก็เป็นคู่ตรงข้ามซึ่งเราจะปกติไม่ได้ยินเราจะได้ยินแต่อัตตาอนัตตาถ้าถามว่าอัตตาอนัตตาอนัตตาก็เป็นเพียงคำปฏิเสธอัตตาใช่ไหมเหมือนอย่างเราพูดว่าเช่นพูดว่าอะไรดีล่ะเช่นพูดว่าเหล็กเป็นไม้หรือไม่ยังไงแม่เหล็กเป็นไม้หรือไม่สมมติว่าอย่างนี้นะสมมติว่าฝรั่งมาแล้วไม่เคยได้ยินแต่ไม้ทีนี้พอพูดคำว่าเหล็กแกไม่รู้จักเหล็กเนี่ยเป็นไม้หรือเปล่าก็บอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมเลยก็เหมือนกับถามว่านิพพานเป็นอัตตาหรือไม่นิพพานเป็นอัตตาหรือไม่ก็บอกไม่เป็นก็เหมือนกับตอบว่าอนัตตาก็ไม้ก็สมมติว่าเป็นอัตตาไม่ใช่ไม้ก็อนัตตาใช่ไหมเลยนี่คือแง่แบบนี้ธรรมดาอัตตาอนัตตาแต่ทีนี้ในที่นี้ในอย่างในคัมภีร์สุตตนิบาตมีอัตตานิรัตตาอันนี้แหละคู่ตรงข้ามคือว่าเหมือนอย่างถามว่านิพพานเหล็กเป็นไม้หรือเป็นกระดาษใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเหล็กไม่ใช่ทางไม้ไม่ใช่ทางกระดาษถูกไหมเออ อย่างนี้เหมือนกันถามว่านิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นนิรัตตาก็ต้องบอกว่านิพพานไม่ใช่ทั้งอัตตาไม่ใช่ทั้งนิรัตตาอันเนี้ยคนไม่ค่อยรู้อันเนี้ยที่ทำคู่อัตตานิรัตตานี่ก็มาเถียงกันเอ๊ะนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาไปไปมาหลงนึกว่าอัตตาก็อย่างหนึ่งอนัตตาอย่างหนึ่งเลยเป็นอัตตาก็ไม่ใช่อนัตตาก็ไม่ใช่ก็เหมือนกับถามว่าเหล็กเป็นไม้หรือเปล่าก็บอกเหล็กเป็นไม้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ก็ไม่ใช่เพราะงั้นเลยไม่รู้เป็นอะไรถ้าบอกว่าเป็นอัตตาก็ไม่ใช่อนัตตาก็ไม่ใช่เนี่ยก็เหมือนกับถามว่าเหล็กเป็นไม้หรือเปล่าแล้วก็ตอบไปว่าเหล็กไม่ใช่ไม้และจะไม่ใช่ไม้ก็ไม่ใช่หรือว่าไม่ใช่ไม้แล้วก็ไม่ใช่ไม้อะไรเงี้ยมันคนละเรื่องคำว่าอนัตตาก็เป็นเพียงปฏิเสธอัตตาเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นคัมภีร์สุตตนิบาตซึ่งมีธรรมะที่ลึกซึ้งหรืออย่างตอบปัญหามานพ16คนที่เรียกกันว่าโสรสปัญหาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลาสโมคคัลลาสก็มาทูลถามว่าอะไรทำยังไงมัจจุราชจึงจะไม่แลเห็นว่างั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสุญญโตโลกังอเวคขสุมัจจุราชานัปสติบอกจงมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างแล้วมัจจุราชก็จะไม่แลเห็นว่างั้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นธรรมะที่จัดว่าอยู่ในขั้นลึกซึ้งนี่อาตมาก็ยกมาให้ดูให้ฟังเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเล่ม25นี่มีธรรมะหลากหลายตั้งแต่ข้อปฏิบัติง่ายๆเป็นสุภาษิตสำหรับชีวิตประจำวันจนกระทั่งถึงธรรมะที่ลึกซึ้งมากก็เลยเป็นเล่มที่น่าอ่านอาตมาก็แนะนำแค่3เล่มนี่ก็พอก็ลงก็ทวนว่ามีเล่ม22นี่เล่ม22แล้วก็เล่ม15แล้วก็เล่ม25เอาไว้อ่านทำความคุ้นเคยรู้จักกับพระไตรปิฎกแล้วก็ส่วนจะไปศึกษาพิเศษยังไงก็เป็นอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาคนอธิบายมากมายนอกจากว่ามีข้อสงสัยบางตอนปัญหามันจะเกิดขึ้นจากคำแปลของผู้แปลเพราะญาติโยมไม่รู้บาลีอันนี้ก็เป็นข้อติดขัดอย่างนี้คือพระไตรปิฎกที่แปลเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่ายังไม่ดีถึงขนาดหรือดีเท่าที่ควรแต่ต้องขอบคุณท่านนะที่ท่านแปลกันมาแต่ถึงยังไงก็ญาติโยมก็ยังอ่านลำบากแล้วก็สำนวนก็ไม่สามารถสื่อได้ดีเพราะนั้นก็ถือเป็นเพียงเหมือนกับเป็นคู่มือหรือเป็นหนังสือประกอบสำหรับทำความรู้จักหรือทำความเข้าใจเบื้องต้นหนึ่งแปลแล้วเราอาจจะไม่คุ้นกับสำนวนทำให้รู้สึกว่าอ่านยากนะเข้าใจยากแล้วก็สองก็คือว่าคำแปลผิดยังเยอะอยู่นะคือว่าไตรปิฎกแปลเนี่ยยังแปลผิดเยอะแล้วบางทีก็เล่ากันต่อมาคือเล่มเก่าเคยแปลไว้ผิดเล่มใหม่ก็ไปลอกที่ผิดไปก็ผิดซ้ำๆกันอยู่แล้วก็ความไพเราะก็มีบ้างไม่มีบ้างเพราะว่าพระไตรปิฎกเป็นหนังสือใหญ่จำนวนมากการที่จะแปลให้ดีนี่ต้องมีเวลาจริงๆตั้งใจแล้วก็เป็นคำพีที่มีธรรมะที่บางตอนก็ลึกซึ้งมากและภาษาก็เก่าเพราะนั้นจะแปลให้ไพเราะกินใจอะไรซาบซึ้งดีก็ยากเหมือนกันเราก็อาจจะเอามาเป็นฐานแล้วก็มาปรับคำแปลครั้งหนึ่งก็อย่างว่าอาจารย์บางท่านเนี่ยท่านก็จะไปเจาะเฉพาะบางเล่มบางตอนแล้วก็แปลเฉพาะตอนนั้นมีเวลาให้เต็มที่แล้วตั้งใจแปลก็คิดว่าแค่นี้แหละเลยพรก็เป็นการแนะนำเพิ่มเติมจากที่ได้พูดไปแล้วก็ขออนุโมทนา Thank you.